15 глава. Как е въведен неделният празник? До сега изследвахме въпроса за почивния ден в библейска светлина. Оказва се, че Библията не споменава друг ден като почивен и свят, освен съботата, седмия ден на сътворението. Може би сме очаквали в Новия Завет да открием промената, но и той неизменно потвърждава съботната наредба. Христос и апостолите са най-висшият авторитет за нас, християните. И евангелското повествование представя Исус като верен пазител на събота от детството му и през целия му живот. Относно деня за почитане Исус и евреите не бяха в разногласие. Спасителят защитаваше събота от фанатични човешки тълкования и подчертаваше словом и делом истинското й предназначение. В своята есхатологична реч, мислейки за бъдещето на учениците, той ги увеща. Матей 24 глава 20 стих. При това молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден. Контекстът показва, че Христос предричаше обсадата и жестокото разрушение на Ерусалима от римляните в 70-та година след Христа. Следователно, той е имал предвид, че неговите последователи ще почитат съботата и в 70-та година. Щом в Новия Завет не намираме никакво указание за евентуална промяна на почивния ден, тогава тя трябва да е станала по-късно. Тук ще се позовем на някои исторически данни, за да представим характера на този процес и факторите за промяната. Общо трябва да се каже, че преходът от събота в неделя е постепенен и мъчителен. Противникът на истината е действал хитро и подмолно за изопачаването на Божиите наредби и замърсяването на чистото Христово учение. Преди юдейския бунт, организиран от Бар Кошба през 132-135 година след Христа, Римската империя признавала юдеизма като легална религия, а християнството като юдейска секта. В резултат на този бунт обаче юдеите и юдеизмът били дискредитирани. За да избегнат репресиите, които последвали, християните от тогава нататък всячески се стараяли да обясняват, че не са евреи. Следващите 3 столетия християнските писатели многократно представили съботата като юдействане. Този факт, заедно с факта, че няма никакви исторически сведения за християнско почитане на неделята преди юдейския бунт, определят времето 135-150 година след Христа като начало на промяната. Неделният празник обаче не заменя веднага съботната наредба, а я допълва. Няколко века християните съблюдавали и двата дни. В началото на 3 век, примерно, християнският апологет Тертулиан отбелязва, че Христос не е анулирал съботата. Малко по-късно апокрифната книга, озаглавена Апостолска конституция, увещава християните да пазят съботата и празника на Господния ден. Първият закон в полза на неделята е едиктът на Константин, издаден в 321 година след Христа, който имал граждански характер. Римляните били езичници и в чест на главното си божество Слънцето почитали неделния ден. Това може да се види лесно чрез елементарен етимологичен разбор. В някои романски езици, наследници на латинския, езикът на римляните, думата неделя означава ден на Слънцето. Примерно думите «зонтак» и «съндей» неделя съответно на немски и на английски език означават буквално «ден на слънцето». Указът на Константин гласи, че съдии и граждани, незаети с полска работа, трябва да си почиват достопочитаемия ден на слънцето – неделята. В него се подчертава, че живеещите на полето могат да работят в неделя, защото денят може да е хубав и подходящ за стопанска дейност. 325 година папа Силвестър излиза с обяснението, че по силата на апостолския авторитет, който той има, обявява неделята за Господен ден. Първият официален акт на Римо-католическата църква в полза на неделята е Лаодикийският събор, свикан в 364 година. Канон 29 разпорежда: християните не трябва да юдействат и бъдат незаети в събота, но трябва да работят в този ден. Но Господния ден те трябва специално да почитат и като християни, ако е възможно да не работят в този ден. Ако обаче бъдат намерени, че юдействат, те ще бъдат отлъчени от Христос. Позволявам си тук кратък коментар. Фактът, че късно в 4 век официалната църква е била принудена да налага духовни санкции именно анатемосване, показва, че и в 4 век е имало верни християни, които са съблюдавали Божията събота. А в 538 година Орлеанският събор задължава и селените да не работят в неделя на полето. Най-интересното обаче е, че самата католическа църква официално признава, че е извършила промяната. И не само това, тя счита този акт като белег на църковната й мощ. Примерно в катехизиса на Тренския събор в 16 век, публикуван под покровителство на папа Пий V, четем: но църквата на Бога своята мъдрост е наредила почитането на съботния ден да бъде прехвърлено в Господния ден. Известен е прочутия диспут между доктор Ек, католически богослов и Мартин Лутер. Когато последният заявява, че стои здраво на библейска основа и че не би желал да приеме нищо, което противоречи на Библията, доктор Ек го засреща с необоримия аргумент, че в Библията няма никакво указание в полза на неделята, но че Римо-католическата църква чрез своя авторитет е прехвърлила почивния ден в неделя. И тук доктор Ек е бил прав. Но има ли право смъртният човек да променя Божиите постановления? Ето отговорът на свещеното писание. Второзаконие, 4 глава, 2 стих. Да не притурите нищо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемете от тях, за да пазите заповедите на Господа вашия Бог, които ви заповядвам. И така, нашият извод от историческия обзор е, че главният фактор за налагането на нов почивен ден, именно неделята, е Римокатолическата църква чрез нейните действия против Божия закон. Изобщо, знаменитите библейски пророчества, респективно Даниил и Откровението, предвиждаха едно световно израждане на християнската църква след смъртта на апостолите, едно вероотстъпление от чисти евангелски учения, което достига своя апогей при папизма. Парадоксално, нали? Но това са библейски факти. Пророчеството на Даниил, 7 глава, е забележително в това отношение. Това е едно грандиозно символично пророчество. Някои от библейските пророчества са дадени в буквални образи, но повечето и най-важните са изложени в символи. В това разглеждане ще посочим основните правила за тълкуване на символичните пророчества. Ние трябва да оставим Библията сама да ни обяснява символите си. Нямаме право произволно по собствено усмотрение да тълкуваме символите. Това е основният принцип. Примерно в Даниил 7 глава се говори за 4 звяра. Даниил 7 глава 2 и 3 стих. Даниил, проговаряйки, рече: видях нощното си видение и ето четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И четири големи зверове излязоха из морето, различни един от друг. Какво представляват тези зверове? Ето и тълкуванието на символа звяр, Даниил 7 глава 23 стих. Той каза така: четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света. Някаква земна сила, империя, царство, организация. А какво означава символът море? В този случай тълкуването намираме в Откровение 17 глава 15 стих. Каза ми още: водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люди и множества народи и езици. Символът море в Библията означава народи. И така, при тези два случая ние получихме обяснението на символите в самото Божие Слово. Даниил 7 глава е паралелна на Даниил 2 глава и разглежда най-напред четирите световни империи – Вавилон, Медоперсия, Гърция и Рим, представени като зверове, и разделянето на Римската империя на около 10 независими европейски държави, представени като 10 рога. След това обаче идва най-същественото – появяването на малкия рог. Понятието рог в Библията означава сила, царство. В Даниил 7 глава 24 стих се казва, че този малък 11-ти рог е от по-друг характер в сравнение с 10-те. А за 10-те рога те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство и след тях ще се издигне един друг, който ще е различен от първите и ще покори трима царе. Следователно, на базата на Римската империя, след разделянето и трябва да потърсим в историята някаква могъща власт, различна от 10-те. Флик пише в книгата «Издигането на средновековната църква» през 1900 година. От развалините на политическия Рим се издигна в гигантска форма Великата морална империя на Римската църква. Карл Конрад Екхарт в «Папството и светските дела» 1937 година казва: под Римската империя папите нямаха светска сила. Но когато Римската империя се разпадна и нейното място бе заето от определено число сурови варварски църства, Римокатолическата църква стана независима от държавите не само в религиозните работи, но доминираше и в светските дела. Джон Виклиф, предреформаторски оксфордски професор, починал в 1834 година, изтъквал, че малкият рок е католицизмът. По-късно протестантите единодушно идентифицирали този символ с папството. Знаменитият физик и математик Юсак Нутон в богословските трудове доказва, че малкият рок е Римокатолическата църква. Ето го и този чуден стих, който така кратко и лаконично предрича същността на цялата богопротивна дейност на папизма през вековете. Даниил 7 глава 25 стих. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време. Става дума за малкия рок и са дадени 4 момента. Първо, ще говори думи против Всевишния. Това са арогантните претенции на папството. в множество светотатствени твърдения, както в литературата, така и в надписите на папските корони. Ето един цитат от обширна енциклопедична книга от католически духовник през 18 век. Папата е с такова високо достоинство и така въздигнат, че не е само човек, но е като Бог и заместник на Бога на земята. Апостол Павел с пророческия си поглед е видял възхода на папството. Второ Солунците, 2 глава, от 1 до 4 стихове. А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, защото това няма да стане, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, защото той седи в Божия храм и представя себе си за Бог. Твърдението, че църквата може да прощава грехове и срамната търговия с индулгенциите, папски документи, е също богохулство, защото съгласно Евангелието, само Бог може да прощава грехове. Марко 2 глава, 6 и 7 стихове. Догмата за непогрешимостта на папата, когато говори екс-катедра, т.е. провъзгласява положение, засягащи основите на вероучението, утвърдено от Ватиканския събор в 1870 година, е също думи против Всевишния, защото съгласно Божието Слово няма непогрешими хора. Второ, ще изтощава светиите на Всевишния. Пророчеството предвиждаше продължително преследване на верните християни, които не възприемаха заблудата на църквата. През 13 век бе основана инквизицията, известна с жестоките изтезания на еретиците. През цялото средновековие са умъртвени от Римокатолическата църква над 50 милиона верни Божии чада. Трето, ще замисли да промени времена и закони. Това е пророчество за посегателството на Рим към Декалога. Както вече знаем, Божият морален закон е формулиран в Изход 20 глава от 1 до 17 стихове. В една от предните глави ние го проучихме подробно. Но папството се е опитало да промени Божия закон. В католическия катехизис, кратко изложение на основните учения на църквата, 10-те заповеди са изопачени. В християнска наука за българите от католическо вероисповедание, издадена през 1946 година, на страница 5 са дадени 10-те Божи заповеди в следната форма. Първо, аз съм Господ Бог твой, да нямаш друг Бог освен мене. Второ, да не вземаш Божието име на празно. Трето, помни да освещаваш празниците. Четвърто, почитай баща си и майка си. Пето, не убивай. Шесто, не прелюбодействай. Седмо, не кради. Осмо, не лъжесвидетелствай. Девето, не пожелавай жената на ближния си. Десето, не пожелавай имота на ближния си. Както виждате, втората заповед, която говори против идолопоклонството, и четвъртата, засягаща съботната институция, са изхвърлени, а десетата е разделена на две. И така, пророчеството в Даниил 7 глава 25 стих предсказва, че отменянето на съботния ден щеше да бъде дело на папството. Рим въведе редица небиблейски доктрини и традиции, като култа на Мария, почитането на светии, поклонението на образи, учението за чистилище, молитви за мъртвите, безбрачието на свещениците и други. Четвърто, те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време. Едно от най-интересните и фундаментални библейски пророчества е периодът на папското господство. Впрочем, нека дешифрираме свещените числа. Арамейската дума «иддан», използвана от пророк Даниил тук, означава време или година. Множественото времена, както е дадено в оригиналния текст, означава според изследователите две години, двоица, или общо време и времена и половин време е три години и половина. Но това са пророчески, символични години, тъй като Даниил 7 глава е символично пророчество. Една пророческа символична година според Откровение 11 и 12 глави е равна на 360 дни. Този извод се налага поради факта, че тези пророчества в Откровение 11 и 12 глави описват периода на световната папска власт по три начина – 42 месеца, 1260 дни и време, времена и половин време. И ако това е един и същ период, тогава един пророчески месец трябва да се равнява на 30 пророчески дни, 1260 делено на 42, а една пророческа година на 360 пророчески дни, а 3,5 пророчески години по 360 дни равно на 1260 пророчески дни. Сега да се запознаем с един изключително важен принцип за тълкуване на пророчествата, боравещи с време, именно принципа ден-година. Съгласно насоките, дадени в числа 14 глава 34 стих и Езекиил 4 глава 6, един пророчески символичен ден представя една действителна историческа година. Ето тези два текста. Според числото на дните, през които се гледахте земята 40 дни, всеки ден за една година, 40 години, ще теглите поради беззаконията си. И носи беззаконието на Юдовия дом 40 дни. По един ден ти отредих за всяка година. Това е библейският символ за времето. Следователно, 1260 пророчески символични дни представляват в историята 1260 действителни години, периода на папското господство. Кога започва и кога завършва този период? Император Юстиниан систематизира съществуващите закони на империята, включвайки нови едикти и създава Юстиниановия кодекс. Към този кодекс той включва две официални писма с юридическа сила на царски укази, в които обявява римския епископ за глава на всички свети църкви и глава на всички свети свещеници на Бога. Това става в 533 година, но очевидно влиза в действителна сила в 538 година след ликвидиране на арианските съперници на папата. За възшествието на папизма до политическа мощ главна пречка били трите племена – херули, вандати и остготи, възприели арианството, най-страшният съперник на католицизма. Между 533 и 538 година те били окончателно съкрушени и затова се счита 538 година като начало на папската хегемония. Като прибавим 1260 години, толкова щеше да трае според пророчеството властта на папския Рим, стигаме до 1798 година. През тази година блясковите победи на наполеоновите армии оставят папата на произвола на френското революционно правителство, което му съобщава, че католическата религия ще бъде винаги непримирим враг на републиката. Генерал Бертие с една френска армия влиза в Рим, оповестява края на политическата власт на папата, пленява го и го завежда за точение във Франция, където последният умира. С това настъпва краят на папското могъщество и пророчеството е изпълнено с математическа точност. Пророк Даниил беше предсказал това около 600 години преди Христос. Наистина удивително. Да обобщим. В началото ние поставихме темата на тази глава именно как е станала промената на почивния ден и кой е извършил това. Историческият анализ и големите библейски пророчества единодушно сочат Римокатолическата църква като главен фактор за отменянето на събота и въвеждането на неделния празник. Тогава всеки християнин трябва да реши за себе си дали да възприеме една човешка наредба или ясната Божия заповед.